سورة المصد. اي مقام کی اللہ بشارت ذکر کرے مقام کی اس تکمیل داور صورت مانا بشارت دے پہلاکت دشمن ابولہب برباد شو. حدیث کی راجی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لشد آیتون اڈالل شخاندان دے وی روا صفا مروالے ٹول آجا مکڑا وی کزتا سلوی ہم چھو قوپ پو جرا روا دے پتا سو حملہ کی منے کنا وی والی دارا وی قول لا الہ الا اللہ. ابو لہب تی کی روا خسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم عربانی وشوی تمن لکا سائر الیوم لحاظ جماعتنا اللہ دے برباد کا محمدہ تم دیر را جمع کرو اللہ ویلی تا دے اللہ برباد کی تسنگ نبی بانی گزار کئی. ابن قصیر تاریخ آگر روایت پیش کئی ظلم جاز میلے کے عزوان روان ہوئی خلق لبی دعوت ورکو بلی اس پنگی رو آؤں پسی کانی راکی سو دا بیوشتو وجو لی دا دم رسخ سو گزارونا ما پختنا پسی داخل سوک دی یہ ارچ زوان دلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ارچ اس پنگی رو دا تردے دا بدرنا تقریبا سورج جو روشتا اللہ رمانی وڑی وڑی دانی راو خیزوری اس خواب بوی کو اس سمردار شو بین شاروالی والا کند اور تویز اب کے اور دفنے کے ابو لہب ولی ذکر کہ خدا پر یہ مشہور خپل میں عبد العزا و شرکین مولا قران کی ذکر نہ کہ دیر کے سمو دیر کافران ہو لیکن دا عنادی و سخ کافر ہو برباد دیا اللہ علیہ سنہ دا ابو لہب و پقلن برباد دے سوکی دا جملہ خبری ہے دا یہ جملہ انشاءاللہ اللہ لے برباد کی ولی دمانا ما اغنا دفن کیا نو دنا مال دا واس چې د کم کړي وا بچي یعنی به مال وزور تخفیف اخروی سیاسنا الله عزر دیش داخل بشهور لخاوند لمبو دے او خز دا الله بارون کې د لرګو دا زوجه وری اونې ولې توهین د بچی دا می جمیل نه میدا بحری محیط کې ابو حیان کې به وسر ما نه لندم وا دی بلرګي اغزی راوند د نبی صلی الله علیه وسلم په دلار کې بچول چکپو کی ماچ یہ دمر بخیر ہو چمالدار سر بغر لڑکی بے راڑ رکھ والا یہ دیکھی اشارہ و دیرا شغلی بے کا والا یہ کنائے تو گناہ لدا دیدی پر سٹ کیا اللہ یہ حبل پڑے رہے میں مسد نہ کجور تو پانو نب دلے شوے جی دسی کر کے تحاکم پڑے پہ ان کو تو اشتہ اللہ مردہ رکھڑا یا اللہ کی خیصت سٹی دے کنا دی کہ ہارون اچھو اللہ کی داست بیورتا وران کم قیمت پیڑی با اللہ پکر رواز چھو دری پر اسٹ کی ہارو دا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مخالفت عام خرچ کے چندہ کے رواز چھو کل بیویلی مزممون آتینا ودینہو قلینا و امرہو آبینا زمانگ علاقی لے شری شڑے راگلے محمد دین نمانو صحابو وی رسول اللہ دا خطار دیشی بیویچو بیدانو زخونیم سر کے امتیازات دا ہو زیر اول کے پہلاکت دشمن مانے مانا شدہ برباد شو.